dragi slušaoci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Vacković i Dušan Komarčević. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kako se nakon uvođenja zabrane kretanja snalaze građani Srbije stariji od 65 godina. Miloš Grabundžija je jedan od njih.
Unuka mi je sedmi razred, pa onda ona je glavni snabdevar za red.
Čućete i reprizu Mosta u kojem se razgovaralo o tome kakav je odnos srpske opozicije prema ratnoj prošlosti Srbije i zločinima počinjenim u ratu 90. godina. Sagovornici su bili Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, i Balša Božović, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Na pitanje zašto opozicionom savezu za Srbiju ne smeta što Boško Obradović, lider stranke Dveri, koji je član tog saveza, slavi Mladića i Karadžića, Kandić i Božović kažu.
Pa mene to ne čudi. Obradović to govori godinama, on ne skriva ono što govori, mene više uznemirava da slično misle neki koji sebe nazivaju demokratskom opozicijom, ali ne govore to glasno.
Mislim da takva opozicija ne može da našteti ovom režimu, naprotiv, čini veliku uslugu Aleksandru Vučiću.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Skoro dve sedmice su prošle otkako je vlada Srbije donela odluku da građani stariji od 65 godina ne smeju da napuštaju svoje domove zbog pandemije koronavirusa. Oni koji u blizini imaju mlađe članove porodice, prijatelji i komšije oslanjaju se na njihovu pomoć u nabavci namirnica, lekova i svega što im je potrebno. Za one koji su sami, gradovi i opštine uspostavili su pozivne centre kojima se mogu javiti. Iva Martinović je proveravala kako sistem funkcioniše i kako se u vanrednim okolnostima snalaze ljudi koji ne mogu iz svojih kuća.
Mi nismo stvorili nikakve zalihe, ništa.
Kaže Mila Mladenović, koja sa suprugom živi u jednoj od više spratnica u Kragujevcu.
To što me bole kolena i ne mogu da hodam i ja sam stalno u kući. Mi ovo nije mnogo teško palo, za razliku od supruga kome je ovo mnogo teško palo.
Jutarnju kupovinu Mladenovići su dogovorili sa komšijama. Pozive građana koji ne mogu iz domova prima i kragujevački call centar. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Kragujevca javlja da se u tom gradu i okolnim mestima centri lako dobijaju. Nakon poziva spisak potreba građana prosleđuje se Crvenom krstu, čiji volonteri namirnice i lekove dostavljaju na adresu uz fiskalni račun, bez ulaska u stan i direktno kontakta.
Do sada je bilo zaista preko 200 poziva u ova dva dana.
Kaže načelnik odeljenja za vanredne situacije Kragujevca, Dragoš Radovanović.
Ono što građane najviše interesuje za nabavku hrane, namirnica, lekova i tako dalje.
Uz call center pomoć nude i građani. Tako je Kragujevčanka Milica Jovanović na ulazu svoje zgrade zalepila obaveštenje sa brojem telefona kojim poziva komšije da joj se jave.
Za sada su samo pozvali, pa komšije su pozvali samo se zahvale zato što postoji mlada osoba koja razmišlja o njima. Njima je lakše ukoliko je neko u zgradi da imaju poverenja i znaju gdje živim, da ne bi došlo ni do toga da njihov novac ide u pogrešne ruke ili slično.
Upozorenja građanima da vode računa o tome kome daju novac najpre su stigla sa društvenih mreža i predsjednik opštine Topola Dragan Jovanović za naš program potvrđuje da se pojavljuju ljudi koji se lažno predstavljaju kao volonteri.
Svi će imati uniforme na kojima će pisati opština Topola. Pojavili su nažalost tim udaljenim seoskim mesnim zajednicama ljudi koji dođu kod nekoga bake ili deke, uzmu novac da im donesu nešto i ne pojave se nikad. To ćemo sa MUP-om Srbije da prosto pokušamo da lociramo te ljude i da ih strogo kaznimo.
Olivera Radovanović iz Novog Sada ne ide nikud nakon što je vlada donela mere zabrane kretanja. Putem nevladine organizacije za podršku i razvoj seoskih sredina skoro svakodnevno se čuje sa saradnicima u selima u Vojvodini. Navodi da su se manje sredine bolje organizovali i navodi primjer sela Botoš nadomak Zrenjanina.
Oni su starosnu dob volontera ograničili do 40 godina. Ove naše gerontodomaćice imaju preko 40 godina, ali su odobrili i rekli dobro, nema veze, ali vi radite sa tim starim ljudima, pa onda eto i vi ste volonter.
Ona dodaje da u manjim sredinama osim nedostatka mladih koji bi mogli da volontiraju, problem predstavlja i neinformisanost građana. Pa tako kako kaže, neki nisu ni čuli da je uvedeno vanredno stanje, a ni to da im je zabranjeno kretanje.
Pa ne sam ni ja da izlazim.
kaže predsjednik sindikata Nezavisnost Miloš Grabundžija.
Unuka mi je 7. razred, pa onda ona je glavni snabdevar za Ledo.
U Beogradu živi više od 400.000 penzionera, procjene govore da je oko 300.000 njih stariji od 65 godina. Call centri za pomoć uspostavljeni su u svim gradskim opštinama. Tokom vikenda Radio Slobodna Evropa dobio je call centre pojedinih opština, dok druge snimljenim porukama obavještavaju građane o radnom vremenu od ponedjeljka do petka.
Ukoliko želite, posle zvučnog signala možete ostaviti poruku. Mi ćemo vam odgovoriti u najkraćem roku. Hvala na pozivu.
I samo radno vreme je drugačije od opštine do opštine. Neke imaju više brojeva na koje i građani mogu pozvati, dok druge, pa i one veće poput Novog Beograda, na svojim sajtovima objavljuju samo jedan broj.
Prvi slobodan operator će vam se uskoro javiti.
U pojedinim opštinama u Beogradu pomoć starijima od 65 godina organizovali su i upravnici zgrada. U jednoj od osmospratnica za svaki sprat zadužen je po jedan stanar. Miloš Bozurović je na 6.
Ljudi mogu da me pozovu na moj broj koji je istaknut na ulazu i na liftu, i plus sam dobio zaduženje, odnosno dogovorili smo se jel solidarno da se dezinfikuje svaki sprat svako veče i svako jutro.
Na Facebook grupi Pomoć osobama u karantinu proširuje se mapa volontera u gradovima Srbije, a do 23. marta grupa je brojala preko 13.000 članova. Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković, Norbert Šinković i Iva Martinović.
Šta se do sada zna o novom koronavirusu?
Da li sam u riziku da dobijem novi koronavirus preko proizvoda uvezenih iz druge zemlje?
Trenutno nema dokaza da koronavirus može da se prenese preko uvezenih proizvoda.
Da li će toplo vreme zaustaviti širenje COVID-19?
Još nije poznato da li vreme i temperatura utiču na širenje COVID-19. Neki drugi virusi, poput obične prehlade i gripa, šire se više tokom hladnih meseci, ali to ne znači da je nemoguće razboleti se od tih virusa tokom drugih meseci. U ovom trenutku nije poznato da li će se širenje COVID-19 smanjiti kada vreme bude toplije.
Da li se preporučuje nošenje maski za lice u svrhu zaštite?
Ne preporučuje se ljudima koji se osjećaju dobro da nose masku za lice kako bi se zaštitili od respiratornih bolesti poput COVID-19. Masku treba nositi samo ako to preporuči zdravstveni radnik. Treba da ih koriste osobe koje već imaju COVID-19 i pokazuju simptome. One štite druge od zaraze. Maske za lice neophodne su zdravstvenim radnicima i onima koji se brinu o zaraženima.
Sledi najavljena repriza Mosta koji uređuje i vodi Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos opozicije u Srbiji prema ratnoj prošlosti Srbije i ratnim zločinima počinjenim u ratu 90. godina. Naši sagovornici su Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Balša Božović, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Nedavno je u svečanoj sali Beogradske opštine Stari grad, u kojoj je na vlasti opozicija, osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj promovisao svoju knjigu u kojoj negira genocid u Srebrenici. Gospođo Kandić, da li vam je bilo čudno što se od tolikih opština u kojima je na vlasti Srpska napredna stranka, koja je vrlo blagonaklona prema Šešelju, njegova knjiga o Srebrenici promoviše baš u jednoj od retkih opozicijnih opština?
Pa to jeste problem i pokazalo se da se zapravo i razmišlja o tome kako je to moguće da to tako prolazi mirno, da u jednoj centralnoj beogradskoj opštini, opozicionoj opštini, imamo predsjednika koji je iz opozicione političke partije, a koji je izabran glasovima radikala. Znači, u toj opštini moguće je i predstavljanje knjige koja iznosi niz, naravno, dezinformacija o tome da u Srebrenici navodno nije počinjen genocid. Izvestan broj ljudi je to komentarisao, upravo poentu je stavio na to kako je eto ta opozicijalna opština, a u stvari predsjednik izabran glasovima radikala. Međutim, niko nije postavio centralno pitanje kako je moguće da mi posle 30 godina u opozicijalnoj opštini diramo predsjednika glasovima radikala.
Gospodine Božoviću, kako se moglo dogoditi da Šešeljeva knjiga o tolikih opština koje kontroliše Srpska napredna stranka bude promovisana baš u opštini Stari Grad u kojoj je na vlasti opozicija?
To, iskren da budem, i ne čudi s obzirom da je Šešelj na jedan onako tajni način ušao tamo na mala vrata u tu koaliciju. On faktički vodi tu opštinu zajedno sa delom opozicije. Naravno, ponaša se onda i u skladu sa tim, kao što i sve radi u svom životu, da je to tamo gde on vrši vlast njegovo lično, da tu mogu da se dešavaju svi oni manifetluci koje je vršio svih ovih 30 godina, i to se dogodilo i u centralnoj opštini Stari Grad. Mislim da je to nezapamćena sramota i mislim da Stari Grad nikada ovako nije bio sramoćen u svojoj istoriji kao tog dana. Od gospođe Kandić preko još nekoliko aktivistkinja koje su fizički sklanjane i na njih se fizički nasrtalo, niti je policija reagovala, niti je tužilaštvo reagovalo, niti je vladajuća partija reagovala. Opozicije bilo potrebno nekoliko dana da se opasulji. Mi smo reagovali kao Demokratska stranka i poslanici Demokratske stranke istog momenta i osudili, naravno, i najoštrije kritike uputili onima koji su to i dozvolili. Ne možete danas biti opozicija u Srbiji samo zbog toga što želite da dođete na vlast. Moraju da vas kvalifikuju i neke uverenja i neke vrednosti. To je u ovom slučaju potpuno izostalo i neko ko je dozvolio, a to je predsjednik opštine i uopšte ta koalicija, da se jedna takva knjiga sramotna promoviše u opštini, jeste zapravo samo ostalo Beogradu jedna crna mrlja na obrazu. Ne možete da koketirate sa jednom takvom opasnom ideologijom i da smatrate da je dovoljno to što imate zaista ambiciju da dođete na vlast i sutra pretendujete da smenite vladajući režim.
A da li je to crna mrlja i na obrazu srpske opozicije?
Pa naravno da jeste. Naravno da jeste. Ja sam to rekao misleći upravo na to. Dakle, Savez za Srbiju ne može da koegzistira na tako različitim ideologijama. Ne možete s jedne strane govoriti i optuživati režim za neke činjenice koje jesu istinite, a s druge strane koketirati sa Vojislavom Šešeljem bilo gde i praviti koaliciju i smatrati jednu takvu vlast demokratskom ili, kako oni to nazivaju, slobodnom. Dakle, ja ne mislim da je slobodna i smatram da je Šešelj naravno morao da bude odbijen. Nije mu mesto ni na Starom Gradu, naravno ni na drugim opštinama u Srbiji. On, da je ikakve vladavine prava u Srbiji, bi davno bio u zatvoru, a ne u skupštinskoj klupi.
Gospođo Kandić, kako gledate na činjenicu da Boško Obradović, lider stranke Dveri, koja je član opozicione koalicije Saveza Srbiju, kaže da je Ratko Mladić za njega heroj, da je Haški tribunal produžena ruka NATO pakta i da ima za cilj da od Srba napravi zločince? Da li je moguće da nikome to ne smeta u Savezu za Srbiju?
Pa mene to ne čudi. Obradović to govori godinama. On ne skriva ono što govori, mene više uznemirava da slično misle neki koji sebe nazivaju demokratskom opozicijom, ali ne govore to glasno. I kad kažemo da predsjednik opštine Stari Grad nije iz Demokratske stranke, predsjednik njegove partije je iz Demokratske stranke. Bio nekada gradonačelnik grada Beograda, bio je predsjednik Demokratske stranke i on je izašao sa netačnim podacima u vezi sa tom tribinom. I da ne pravimo sada tu misteriju, predsjednik je stranke Dragan Đilas, u savezu kod njega su i Dveri. Problem je u tome što mi kada postavimo ta neka vrlo važna pitanja, kao što je suočavanje sa prošlošću ili pitanje Kosova ili kako uspostaviti dobrosusedske odnose, kada pogledamo koji su to stavovi opozicije, pa tu ne možemo da nađemo jednog iz demokratske opozicije koji bi rekao da posle 20 godina da treba tu realnost i priznati. Zašto? U interesu Srba, tamo je ostalo i žive 100.000 Srba. Pa se postavlja pitanje, gde je ta naša demokratske političke partije? Gde su te pojedinci iz političke partija? I zato mi se čini da ima puno laži u vezi sa tom našom demokratskom opozicijom. Čini mi se pre nekoliko dana Vesna Pešić je vrlo tačno rekla da dokle god u Srbiji vodi ta ideja o svesrpskom ujedinjenju, Srbija će biti remetilački faktor na ovim prostorima, što se pokazuje.
Gospodine Božoviću, Boško Obradović je izjavio da bi Mladić i Karadžić trebalo da budu na prvim stranama udžbenika. On kaže da njegov stav o Karadžiću i Mladiću nije i stav Saveza za Srbiju i dodaje: pričat ćemo o tome kad se oslobodimo Vučića. Može li to tako?
Pa ne može to tako, da budem potpuno jasan. Da rušimo Aleksandra Vučića narednih nekoliko godina, da bih posle toga opet 10 godina potrošili života da rušimo Boška Obradovića. Ne samo da je njegova politika prema Ratku Mladiću i Karadžiću takva, on gaji vrednosti Nedića i Ljotića i mnogih drugih. Smatram da su to one snage koje ne predstavljaju ni evropske, ni demokratske, i mislim da demokratskoj stranci nije mesto u Savezu za Srbiju. Ja sam to nekoliko puta rekao potpuno otvoreno. Poslednji put kada je Boško Obradović rekao za profesora Mićunovića sve ono što je Vojislav Šešelj govorio za njega svih ovih 30 godina, i takva jedna vrsta šešeljizma se očigledno zapatila i među takozvanom opozicijom. Boško Obradović ga je nazvao jahašem Popova, lažnim golotočaninom i tako dalje, i upotrebio sijaset uvreda koje je upotrebljavao i izmislio lično Vojislav Šešelj. Ja tu ne bih pravio neku veliku razliku. Mislim da je Boško Obradović, što je neko rekao na Twitteru, Šešelj za milenijalce i neko ko predstavlja te vrednosti u nekom novom dobu, dok Vojislav Šešelj je naravno ostao zaglavljen u svojoj mržnji 90-ih. Mislim da takva opozicija ne može da našteti ovom režimu, naprotiv, čini veliku uslugu Aleksandru Vučiću i svemu onome što ne valja, protiv čega se svi zajedno borimo, slagali se u svemu ili ne. Dakle, smatram da demokratska stranka, ukoliko želi da preživi, mora da nađe svoj politički put, mora da vrati svoj identitet koji se potpuno izgubio u posljednjih godinu i po dana, i mislim da su ovi naredni izbori prilika da demokratska stranka pokuša bojkotovala izbore, kao što je odlučila ili ne, da jednostavno se izdvoji iz tog saveza i da nastavi svoj politički put samostalno.
Gospođo Kandić, 2010. godine, kada je demokratska stranka bila na vlasti, u Skupštini Srbije je usvojena deklaracija o Srebrenici. U deklaraciji, istina, nije pomenuta reč genocid, ali je napisano da Skupština Srbije najoštrije osuđuje zločin nad bošnjačkim stanovništvom u Srebrenici, citiram, na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde. Danas je, čini mi se, nezamislivo da opozicija, koja je tada bila na vlasti, ponovi tako nešto.
Da, upravo ste tačno rekli. Jeste, bilo je neko drugo vreme. Bilo je to vreme kada je bilo suđenje za ratne zločine, kada je tužilaštvo za ratne zločine bila jedna vrlo važna institucija, kada se govorilo, pisalo, mediji su izveštavali o suđenjima za ratne zločine, sudilo se za likvidaciju 200 ljudi koji su izvedeni iz bolnice u Vukovaru, sudilo se za zločine u Lovasu, za zločine u Suvoj Reci, za zločine u Zvorniku. Sudilo se pripadnicima policijske jedinice Škorpionima. Onaj video snimak je učinio nešto, proizveo jednu situaciju u Srbiji koja je otkrila jedno drugo lice Srbije. Tada je stotine i stotine ljudi zvalo Fond za humanitarno pravo, govorilo o tome, davalo podršku, pratilo to suđenje s pripadnicima Škorpiona. Bilo nezadovoljno kada je čulo da je jedan optuženi pripadnik Škorpiona dobio kaznu od 5 godina. To je bilo vreme koje je trajalo do prilike 2011. i onda počinje jedan put koji je Srbiju doveo do ove situacije kada vladavina prava više, kažem, ne postoji. Mi imamo osuđenog ratnog zločinca u klupama Narodne skupštine, iako postoji zakon koji kaže da svakom prestaje mandat koji je pravosnažno osuđen na vreme duže od 6 meseci. Znači, imamo raspamećivanje građana sa jednim novim pristupom. Danas ne samo da imamo program Velike Srbije, nego imamo, rekla bih, mešanje unutrašnje stvari. Daje se za pravo predsjedniku Republike Srpske koji je stav Srbije u odnosu na ono što se događa u Crnoj Gori. Umjesto da se kaže postoji jedan imovinsko-pravni odnos, to će se rešavati na sudu, kakve svetinje, da li te svetinje stvarno pripadaju nekom narodu, da li crkvena imanja stvarno pripadaju narodu ili crkvena imanja služi sveštenstvu da proizvodi vina i stvara neke druge proizvode koji donose bogatstvo nikako narodu, nego crkvi i sveštenstvu. Srbija je svuda umešana i šta možemo da očekujemo? Da li je ovo početak priprema za neki novi rat ili je potpuni haos da ni oni koji vode Srbiju ne znaju kuda je vode.
Slušate Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos srpske opozicije prema ratnoj prošlosti Srbije i ratnim zločinima počinjenim 90-ih godina. Sagovornici su Balša Božović, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije i Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Božoviću, evo da se vratimo ovoj deklaraciji o Srebrenici usvojenoj 2010. kada je Demokratska stranka bila na vlasti. Da li se je Demokratska stranka, pošto vidim da se ta deklaracija više ne pominje u vrhu Demokratske stranke, da li se ona praktično odrekla te deklaracije?
Morat ćete to da pitate neko rukovodstvo koje ja ne spadam ili predsjednika Demokratske stranke lično. Što se nas tiče koji smo u ovih 8 godina se zaista borili protiv ovog režima, a s druge strane poštovali sve ono što su bile tekovine jedne moderne i evropske Srbije, mislim da to je pitanje veoma važno. Isto tako kada je u pitanju određenje Srbije, da li će Srbija napokon ili naše društvo se opredeliti za onu čuvenu dilemu koju su Dubravka Stojanović i Latinka Perović postavile kao istoričarke, da li je nama važno kakva nam je država ili kolika nam je država. To su dva koncepta, jedan je dakle pobedio tih 90. godina i doveo je do masovnih ubistava, do masovnih zločina, do progona. Na kraju čini mi se da je srpski narod platio najveću cenu.
Gospođo Kandić, da li danas uopšte ima razlike između vlasti i najvećeg dela opozicije kada je reč o odnosu prema ratnim zločinima?
Ja mislim da ipak postoji u toj opoziciji i oni koji su nekada podržavali donošenje deklaracije i pomogli da se donese takva deklaracija, ali su izgubili političku partijsku volju da bilo šta nastavljaju u tom smislu, jer vide da je potpuno promenjena, izmenjena klima. Danas ratni zločini, suđenje za ratne zločine ili da neko postavi pitanje šta nam je Batajnica, šta je u Batajnici, to su više pitanja koje neće jedan medij preneti, ovdje ne postoji, što postoji N1 i ta mala novina. Danas ne postoji više ta tema. Ponovo jača ta poruka, ta ideologija o svesrpskom ujedinjenju, o zaštiti svojih Srba, o ugroženim pravima svih Srba. To nas je dovelo toga da smo 95. godine imali kolone Srba koji su, znači pre toga ih je štitila Srbije, pa su onda oni morali da napuste Hrvatsku. Isto to smo imali i na Kosovu. I šta je sledeće? Šta je sledeće? Da i ovo preostalih Srbi sa Kosova, da i oni krenu u kolonama i da onda iz Srbije prema Evropi krenu kolone. Srbija nestaje, alarmantna je situacija, nije samo u pitanju, da kažem, to što opozicija ćuti, prećutkuje, zaboravlja na tu prošlost, nego intelektualci, i tu je ostalo, znači šta, neki aktivisti, ili kad pogledamo šta, vreme je da Vesna Pešić za koliko godina, ili ja, ili neko ko već 30 godina se bavi tim pitanjima i pokušava da nešto uradi, šta ne možemo mi, ako nema neke druge snage, ako nema druge neke energije, onda je ovo predavanje Srbije fašistima, nacionalistima kojima je cilj da se Srbija potpuno opljačka, da se sve prenese u privatne ruke i da ljudi tumaraju ovde u beznađu, u siromaštvu.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da ima danas razlike u odnosu prema zločinima i prema ratnoj prošlosti između najvećeg dela opozicije i vlasti?
Nažalost ne, i opet ograđujem Demokratsku stranku iz toga. Mislim da Demokratska stranka čvrsto stoji iza svega za što se zalagala u prošlosti. Smatram iz tog razloga da je veoma potrebno da se napravi jedan demokratski i evropski blok sa vizijom Srbije kakva treba da bude, i mislim da je Demokratskoj stranci vreme da polako svoj identitet nastavi da gradi u saradnji sa partijama i strankama i pokretima koji dele njene vrednosti, da nije Demokratskoj stranci više mesto u Savezu za Srbiju, i smatram da je pravo vreme da se tako nešto i dogodi.
I na kraju, gospođo Kandić, mislite li da bi opozicija, kad bi došla na vlast, na isti način branila ulogu Srbije u ratovima 90-ih kao što to danas radi Vučićev režim?
Pa znate, ja više ne znam šta je opozicija i ja ne znam koja je opozicija. Ako je opozicija ona koja odobrava ili dopušta predstavljanje knjige koja iznosi navodno neke dokaze protiv sudskih činjenica, ako je to opozicija, onda ta opozicija će i tada i u buduće isto imati neke koalicijne odnose sa radikalnom strankom. Klima je promenjena, nemamo, nije se, da kažem, stvorio, nije se pojavio političar koji ima tu snagu, koji će da pokrene neku drugu klimu, da postavi pitanje što je u interesu Srbije, da ima dobre odnose sa Kosovom, sa Albancima, tamo žive Srbi, zbog njih treba da ima dobre odnose, šta treba da uradi? O tome niko ovde ne raspravlja. Da li Srbija treba da ima dobre odnose sa Hrvatskom? Da li treba zajedno da rešavaju pitanje nestalih? Ako je na strani Dodika, zar je Dodik političar koji treba da bude uzor nekome u Srbiji? Zar je Srbija toliko bogata da može da pomaže Republiku Srpsku, a da ovde imamo ljude koji umiru od gladi, preturaju po kontejnerima? Srbija nema to bogatstvo. Srbija mora da pomogne ljudima ovde. Odavde svi beže. Ostaće stari, ostaće privatizovane institucije, ostaće, znači, privatizovane državne firme u kojima određene porodice zarađuju, žive u zgradama Beograda na vode, a svi drugi ne postoje. Nema budućnosti, to je ono dok se ne pojavi političar koji ima viziju Srbije kao demokratske države. Pa nije Srbija pozvana da uređuje odnose Srba u Hrvatskoj. Srbi u Hrvatskoj imaju svoju državu, to je njihova država. Srbija može na pozitivan način da pomogne, ali da se meša u odnose Crne Gore ili da kaže da podržava borbu za svetinje ili da dočekuje srpske ekstremiste iz Crne Gore avionima vlade, pa to onda pokazuje da ta Srbija ne misli sebi, ovom društvu, ovoj državi ništa dobro, nego misli kako će zapravo da ostane da vlada, a može da ostane da vlada samo na tom ekstremnom srpskom nacionalizmu.
Gospodine Božović, evo da i vas upitam, mislite li da bi se opozicija, kad bi došla na vlast, isto ponašala kao Vučićev režim, da bi branila ulogu Srbije u ratovima 90-ih?
Zavisi ko bi iz opozicije došao na vlast. Mislim da im jedan deo opozicije samo zavidi i ne želi da menja stvari u Srbiji, dok jedan deo opozicije smatra da su nam potrebe suštinske promene. Smatram da smo danas u krizi, ne mislim toliko pesimistično da nam više nema spasa. Nadam se da ćemo uspeti kao društvo da prevaziđemo sve ono što nas čeka. I kada je u pitanju Crna Gora i kada je u pitanju Kosovo i Bosna i Hercegovina, veliki jesu problemi i veliki su izazovi, ali verujem da teška vremena će iznedriti jednu novu politiku i novo liderstvo i smatram da je Srbiji mesto u Evropi i mislim da će na kraju takav rezultat i biti.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kandić.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Božoviću.
Hvala vam puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Balša Božović, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više informacija možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim profilima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Pozdrav od Andreje Vackovića i Dušana Komarčevića.